Assalomu alaykum, Dilkash radiosining doimiy muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan juda minnatdorman. Azizlar, keling, ruhiy g'alaba mavzusidagi ishtirishimizni davom ettiramiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, 1 Korinfeliklarga maktubining 16 bobi, 13 oyatini birgalikda o'qib ko'rsak. Hushyor bo'linglar, iymonda sobit turinglar, jasoratli va kuchli bo'linglar. Azizlar, ushbu oyat Xudovand tomonidan har bir masihiy birodarga qarata aytilgan juda muhim gapdir. Ya'ni bu degani, biz masihiylar Xudovandning kalomi orqali doimo mustahkamlanib borishimiz kerakligini anglatadi. Azizlar, agar yodingizda bo'lsa, ko'plab Korinfeliklar turli ta'limotlarga berilib ketishgan edi. Ular yuqoridan Xudovand tomonidan berilgan asosiy ta'limotda mustahkam turish o'rniga turli insonaviy ta'limotlarga berilib, barchasini qorishtirib tashlagan edilar. Yolg'on ta'limotlarni ham ular xuddi to'g'ri ta'limot kabi tan olishib, ibodatxonalarda va masihiy insonlar orasida tarqatib borishgan edilar. Albatta, yolg'on ta'limotlarni farqlay oladigan inson ushbu bo'lib o'tgan voqelikni qoralashi va shunga o'xshash ta'limotlarni tarqatadigan insonlarning ustidan bemalol Xudovandga arz qilishi mumkin. Xudovand albatta o'z kalomini buzilishi uchun aslo yo'l qo'ymaydi. Hurmatli birodarlar, masihiylik hayotimiz davomida ko'plab adashishlar bo'lishi mumkin. Lekin hech kim ta'limot borasida adashmasligi kerak. Sababi biron bir yolg'on ta'limot insonlar orasida ildiz otadigan bo'lsa, bunday ildizni qirqib tashlash ancha mushkul bo'ladi. Hurmatli radio tinglovchi, keling, muqaddas kalomdan yana bir oyatni birgalikda o'qib ko'ramiz. 2 Timotiyga maktubining 3 bobi, 16 oyati. Har bir muqaddas yozuv ilohiy ilhom bilan yozilgan bo'lib, ta'lim berish, dalolat qilish, tuzatish, solihlik yo'lida tarbiya berish uchun foydalidir. Korinfeliklar masihiylik bilan majusiylikni qorishtirib tashlagan edilar. Eng achinarlisi shunda ediki, ular majusiylikka xos bo'lgan ekstaz va trans holatlari va shunga o'xshash og'ir holatlarini o'zlarining urf-odatlariga va imonlilarning orasiga yorib kirishlariga katta yo'l ochib berishgandi. Qisqasi, masihiylikka xos bo'lmagan achinarli holatlar ularning urf-odatlariga aylanib borayotgan edi. Azizlar, ushbu holat bo'yicha Havori Paulus nima ishlarni amalga oshirdi degan muhim savol tug'iladi. Albatta, hozirgi kunda bo'layotganidek, u barcha katta xizmatchilarni o'rgatish uchun turli o'quv seminarlari tashkil qilmadi yoki ularni o'rgatish uchun qaysidir institutlarga jo'natmadi. Havori Paulus Korinfeliklar masihiylarga bir gapni qayta-qayta aytardi. Azizlar, iymonda mustahkam bo'linglar deb. Bugungi imkoniyatdan foydalanib, biz ham sizlarga Paulusning ushbu gaplarini baralla aytmoqchimiz. Rabbimizning qayta kelishi uchun yana bir oz vaqt qoldi. Hurmatli tinglovchi, sizlar bilan xayrlashib, siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tmoqchiman. dilkashkuchukcha@najot.com. Siz azizlardan ushbu manzilimizga maktub yo'llashingizni so'rab qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.